Dragii mei, Domnul mi-a vorbit și mi-e frică să nu facem pradă, știți? Sunt ca și copiii noștri. Când le pui 4-5 feluri pe masă, le trebuie așa să le ia. Dacă le pui numai unul, ăla e bun. Domnul mi-a vorbit, mă rog ca Domnul să ne ajute să luăm aminte. Că știți, atunci când a hrănit Domnul Iisus, mulțimea aia de oameni au strâns 12 coșuri de fărămituri, pentru că după două capitole a venit o femeie. Și a zis, Doamne, eu n-am fost la masă, eu am ajuns numai la fărămituri. Am acasă o fată care, dacă îmi dai o fărămitură, se schimbă. Îmi scria seară cineva și a zis, Domnul Hristos zice, a spus de multe ori în predică să ne pocăim când totul e bine, să nu așteptăm să vină greu. O zis, eu sunt în spital acum, zice. Rugați-vă și pentru mine. Vreau să-mi schimb viața. Am crezut că n-ajung aici. Am crezut că mai târziu. Noi suntem în biserică astăzi. Și Dumnezeu ne-a vorbit și vrem să luăm aminte. Dragii mei, ca să mergem pe calea îngustă, să știți că se va da mereu o bătălie în viața noastră. Și cele mai mari bătălii nu sunt între partide. Deși au fost, dacă mă recent, mare bătălie între partide. Pentru câteva locuri în guvern, nu? Au cheltuit mulți bani. Cele mai mari bătălii nici măcar prin tribunale nu sunt. Ca să împarți mașina de spălat sau copii sau ce știu eu ce împarte lumea. Sau pământul. Cele mai mari bătălii, dragii mei, nici măcar în al doilea război mondial nu au fost. Cele mai mari bătălii sunt în inima omului. Și despre bătălia asta vreau să vorbesc, despre voia lui Dumnezeu, bătălia dintre voia lui Dumnezeu și voia omului. Pentru aia foarte puțini oameni aleg să meargă pe calea îngustă, chiar dacă ne-am declarat 90 ceva la sută creștini. De declarat e una și de trăit e alta. M-a întrebat cineva astăzi, frate Cristi, câți membri sunteți la Muntele Sion? Și am zis, pe foaie suntem vreo 300, la răpire se pot da numărul exact. M-aș bucura să fim 300 și la răpire. Doamne ajută-ne, nu? Noi ținem o statistică, frate Dani se ocupă cu secretariatul. Dar e numele tău scris și în cer. Că Domnul scrie în cer, nu că penticostal sau ortodox, Domnul scrie în cer pe aia care merg pe calea îngustă. Vreau să vă dau patru exemple la începutul mesajului despre oameni care, două exemple despre oameni care n-au fost sincronizați cu voia lui Dumnezeu și ei au pierdut, nu Dumnezeu. Și doi oameni care au fost sincronizați cu voia lui Dumnezeu și au câștigat ei. Primul exemplu, Dumnezeu, într-o situație din Biblie, a avut un plan, a vrut, dar omul n-a vrut. Și ai crede că pierde Dumnezeu, așa e? Nu. Omul pierde. Faraon, Exod 5 cu 1, Moise și Aron s-au dus la Faraon și i-au zis, așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel, lasă pe poporul meu să plece ca să prăznuiască în pustie un praznic în cinstea mea. De 8 ori spune Dumnezeului Faraon în Exod, lasă poporul să plece. Cine a pierdut, Faraon sau Dumnezeu? Faraon. Deci dacă te-ai fi uitat la bogăția care o avea atunci sub mână, ai fi zis, pe ăsta nu-l bagă în faliment nimeni. Ba da, Marea Roșie l-a băgat în faliment. Toți banii din lumea asta poți să-i ai, toată bogăția. Mor de COVID sau mor de pneumonie sau de ceva. Cu ce îți mai folosești? Doi, Dumnezeu nu a vrut, dar omul a vrut. Iar nu-i bine, că nu e o sincronizare. Dumnezeu n-a vrut, dar omul a vrut. Deschidem la Numeri, capitolul 22. Vreau să insist un pic pe acest pasaj, că se întâmplă des și la noi lucrul ăsta. 22 cu 6, Balac trimite după Balaam și spune, vină, te rog, să îmblestem pe poporul acesta, că este mai puternic decât mine. Din păcate, sunt și astăzi oameni care alergă la vrăjitor, la horoscop, la alte lucruri, mai ales dacă au niște conflicte. Alergă la descântece, la probleme din astea. Bătrânii lui Moab, versetul 7, și bătrânii lui Madian au plecat având cu ei daruri pentru ghicitori. Au ajuns la Balaam, i-au spus cuvintele lui Balac. Vreau să mă opresc și să vă pun o întrebare. Dacă pe fratele Bogdan, fratele Dani, pe oricine de aici, cineva din țară îi cheamă și zice, hai să blestem într-o biserică, mai trebuie să pun înaintea Domnului lucrul ăsta. Sau hai să furi, sau hai să mienți, sau îmi spune cineva, hai să înjuri. Trebuie să sună un proroc, așa, sau să deschid Biblia, nu? Nu. Totuși Balaam spune așa, zice, rămâneți aici peste noapte și vă voi da răspuns după ce, după cum îmi va spune Domnul. Îi spune Dumnezeu în versetul 12, să nu te duci cu ei, voia mea și planul meu e să nu te duci cu ei. să nu te duci cu ei și nici să nu blastem poporul acela că este binecuvântat. Auziți cu ce bucurie spune dimineața Balaam lucrul acesta. Balaam s-a sculat dimineața și a zis căpetenilor lui Balac: duceți-vă înapoi în țara voastră, căci Domnul nu vrea să mă lase să merg cu voi. Cred că avea și bagajul făcut. Avea biletul cumpărat, avea totul pregătit. O zis, mă, poate că Dumnezeu ăsta care e cu binecuvântările, poate mă lasă totul, poate să schimbă într-o noapte pentru mine. Nu mai insist mult pentru că timpul trece. Uitați-vă la finalul lui Balaam. Știți ce spune el în prorocie la un moment dat? O, de aș muri de moartea celor neprihăniți și sfârșitul meu să fie ca al lor. Nu s-o referi să nu am COVID, să n-am hepatită, să n-am diabet, să nu mor în accident. Nu. Că nu felul în care mor, treci Iordanul, contează. Care e podul pe care mergi în primul rând? Contează dacă Dumnezeu e lângă tine atunci sau te așteaptă dincolo. Aia contează. Numai că nu poți să mori ca un neprihănit decât dacă ai trăit ca un neprihănit. Și spun, Doamne, ajută-mă la asta. Trei, Dumnezeu n-a vrut un caz pozitiv acum și nici omul n-a vrut. Tare frumos e cazul ăsta. Într-o zi Dumnezeu îi spune lui Avram: Avram, nu mai vreau să stai în țara în care ești. Avram, trebuie să ieși de acolo. Și asta e pentru noi o pildă. Dumnezeu nu binecuvintează discotecă, în imoralitate, la banchet, la lucrurile astea, în țigări, în băutură, în jocuri de... Ieși de acolo, zice Dumnezeu, și te voi binecuvânta. Planul meu, zice Domnul, să nu mai stai acolo. Știi ce spune Biblia despre Avram? Avram a plecat cum îi spusese Domnul. Nu a fost ușor. Poate a lăsat acolo magazine, poate a lăsat tâmplărie, poate a lăsat casă începută, nu știu ce a făcut. Nu a fost ușor. Dumnezeu n-a vrut și nici omul nu a vrut. Și omul a câștigat. 4. Dumnezeu a vrut, dar și omul a vrut. Dumnezeu a avut un plan pentru Noe și spune Dumnezeu lui Noe, sfârșitul, Geneza 6 cu 13, oricărei făpturi este hotărât înaintea mea. Am să-i nimicesc împreună cu pământul, versetul 18, cu tine fac un legământ, să intri în corabie tu și fiii tăi, nevastă ta și nevestele tale, fiilor tăi împreună cu tine. Așa a și făcut Noe, a făcut tot ce-i poruncise Domnul. Dragii mei, v-am dat exemplu, pentru că am vrut să demonstrăm astăzi, în prima parte a mesajului, atunci când nu ești de acord cu voia lui Dumnezeu, când nu-ți place voia lui Dumnezeu, Dumnezeu nu pierde nimica. Cerul fără Cristi Boariu, tot la fel de frumos e. Eu fără cer, sunt pierdut. Eu nu știu să vă spun cum arată iadul. N-am fost acolo. Am vorbit cu oameni care mi-au zis, eu am iad în casă, mie nu trebuie iad, eu știu cum e, am iad în casă. Dacă ai iad în casă, astăzi mă rog ca Doamne să schimbe, să ai cer în casă. Dar vreau să vă spun că iadul e locul unde Dumnezeu nu-i prezent. Că e foc, că-s vierm, că ce-o mai fi, nu știu. Dar unde Dumnezeu nu-i prezent, e iad. Dragii mei, dacă sunt astăzi sincronizat cu Dumnezeu și cu voia lui Dumnezeu, eu am de câștigat. Și spun, Doamne, dă-mi putere să accept voia ta astăzi. Pentru că vreau să mă duc mai departe în mesaj și vreau să răspund unei întrebări, cum pot să fiu sigur că sunt în voia lui Dumnezeu? Că sunt oameni care au nesiguranța asta. După ani de zile nu sunt sigur, mă, oare am făcut bine? Oare aici unde stau, zice, unde m-am mutat, oare chiar e voia Domnului, mă? Oare locul de muncă la care lucrez chiar e voia Domnului? Unii au și în familie dubii. Zice, bă, nu știu dacă m-am căsătorit cu omul potrivit. Au dubiile astea. Nu știu dacă sunt voia Domnului. Acum, primul lucru, dragii mei, primul test pe care ne putem verifica este următorul. Voia lui Dumnezeu întotdeauna este sfântă. Și putem spune cu toții, amin. 1 Tesaloniceni 4 cu 3. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Dacă astăzi ai un dubiu și zici, mă, oare sunt în voia Domnului, sunt pe calea îngustă, oare o să mă duc în cer într-o zi? Oare îți de acord cu planul Domnului? Simplu. Dacă trăiești încă în păcat, în mod conștient și continuu, tu nu ești în voia lui Dumnezeu. Dar poți să faci o schimbare. Să treci de partea sfințeniei. Omul care trebuie să aleagă între păcat și sfințenie și alege sfințenia, omul ăla e în voia lui Dumnezeu. Daniel, capitolul 4, cu 27. Să știți că nu e un lucru plăcut asta. Să lași vechiul anturaj, să lași vechile chermeze, să lași vechile prietenii. Mă, eram azi dat într-un peco pe la 7:30, vreo 12 mașini de vânătoare erau la intrare în brad. Am zis, mă, dacă îi trezai să meargă la biserică, nu-ți venea unul la 7:30. Dar pentru vânătoare o mers toți, dar bucuroși. Unul nu a zis că e obosit, se îmbrățișau, dădeau mâna, nu a fost niciun COVID, nicio problemă, zice.
Și am zis, când trebuie să faci ceea ce îți place, te scoli la orice oră. Dar dacă i-ai fi chemat pe oamenii ăștia la biserică, nu s-ar fi dus. Când o trebuie să aleagă omul între vânătoare sau să-și plimbe câinile dimineața la 7 și biserică, o ales lucrul ăla. Dragii mei, îi spune Daniel împăratului acestuia, împărate, pleacă-ți sfatul meu, pune capăt păcatelor tale și trăiește în neprihănire, pentru că în momentul de față, împărate, tu nu ești în voia lui Dumnezeu. Sunt trimis astăzi, o zi Daniel, să-ți spun, tu trebuie să fii în planul lui Dumnezeu dacă vrei să ai o viață binecuvântată. Vreau să vă întreb, i-a plăcut la împărat sfatul ăsta? Deci o zis împăratul, alt prorog, nu mai aveți, zice. Altă predică, zice. Pe YouTube numai el, alt pagină mai aveți, că prea îngust, zice. Mi se pare prea îngust mesajul ăsta. Prorocul ăsta mi se pare așa prea, nu știu, un pic mai liber, zice, să-mi dea voie să fac ce am făcut și în lume. Nu a pierdut Dumnezeu aici, el l-a pierdut. Ani de zile, o mâncat iarbă ca boi, spune Biblia, ani de zile a fost înlăturat de la împărăție. Dragii mei, mă rog astăzi Domnul să ne ajute să alegem sfințenie. Amin. Doi, cum pot să fiu sigur că sunt în voia lui Dumnezeu? Întotdeauna, dragii mei, voia lui Dumnezeu nu intră pe contrasens cu Biblia. Amin. Întotdeauna voia lui Dumnezeu nu intră pe contrasens cu Biblia. Ca să înțeleg voia lui Dumnezeu, trebuie să citesc Biblia. Aseară am primit un mesaj de Cristi, ai numărul lui, și îmi spunea un proroc renumit din țară. Zice, n-am citit în viața mea Biblia, nu sunt pocăit, nu știu nimica, dar vreau numărul unui proroc. Zic, eu nu-s proroc, dar îți spune ce vrea să zică prorocul pe care vrei să-l suni. Citește Biblia. Nu prea i-a plăcut. Nu prea i-a plăcut. Dragii mei, ce o să-mi zică Domnul? Stai mai departe la mergi, la filme, zice că eu-s cu tine, nu? Nu! Ca să înțeleg voia lui Dumnezeu, trebuie să citesc. Dragii mei, eu nu pot să mă duc pândeva să trec pe roșu și când mă oprește poliția să zic, domnul polițai, zice, eu n-am avut timp să citesc. Eu am crezut că pe verde trebuie să stau și pe roșu trebuie să plec. Ce o să zică polițaiul? Îmi cer scuze. Îți dau 2 luni să citești. Nu! Îți ia permisul pe loc. Vine o zi, dragul meu, a judecății. Sute de ani, mii de ani, oamenii nu au avut, dragii mei, la dispoziție cuvântul lui Dumnezeu cum îl avem noi astăzi, pe internet, pe telefon, pe proiector, în Biblie. Și Dumnezeu spune, voia mea este cuvântul meu. Ai timp să studiezi Biblia, ai timp să cauți cuvântul Domnului? Vă dau 2 exemple. Dumnezeu nu o să spună niciodată unui tânăr, fugi de la părinți, trăiește în concubinaj cu un băiat, că asta e voia mea. Nu. Pentru că Biblia din start nu dă voie la lucrul ăsta. Dumnezeu nu o să spună nimănui care i-a angajat, voia mea este să minți la servici ca să ajungi promovat, să ajungi într-un loc mai sus. Nu, pentru că intră pe contrasens cu Biblia. Doamne, dă-mi putere să studiez cuvântul Tău, să împlinesc cuvântul Tău. 3. Cum pot să fiu sigur că sunt în voia lui Dumnezeu? Dragii mei, voia lui Dumnezeu spune Biblia că este bună. Adică atunci când trebuie să aleg între bine și rău, între pozitiv și negativ, între a fi zgârcit sau a fi altruist, între a spune adevărul sau a spune o minciună, eu trebuie întotdeauna să aleg binele. Alegând binele, eu mă poziționez de partea voiei lui Dumnezeu. 1 Petru 2:15. Căci voia lui Dumnezeu este ca, făcând ce este bine, să astupați gura oamenilor neștiutori și proști. Spunea Solzhenitsyn în Arhipelagul Gulag, linia care separă binele de rău nu trece prin anumite țări sau anumite clase sociale sau anumite partide politice, ci trece prin fiecare inimă a fiecărui om. Cu fiecare alegere, dragii mei, pe care tu sau eu o fac, mă poziționez de partea binelui sau a răului. Nu există alternativă. Mă duc mai departe. Ce implică voia lui Dumnezeu? Am înțeles până acum cum pot să fiu sigur că sunt în voia Domnului, dar ce implică? Ce ar trebui să fac ca să fac voia lui Dumnezeu? În primul rând, dragii mei, și asta cred că cel mai greu punct, implică ascultare, lepădare de sine. Și putem spune amin. Amin. Nu e ușor lucrul ăsta? Mă uit la copiii noștri, de câte ori le spui ceva? Credeți că tot timpul spun, de-abia m-am așteptat să spui să spăl vasele. Nu știam ce să fac, mă plictiseam și vreau să spăl vasele. Încă n-am auzit până, n-ai auzit un copil? Nu-i place. Sau îi spui, aranjează-ți papucii la intrare. Dragii mei, omul se naște cu această fire a rebeliunii, să comenteze, să spun, fac ce vreau eu. Nu fac voia lui Dumnezeu, nu fac ce spune slujitorul, fac ce vreau eu. Lepădare de sine. O spus Domnul Iisus Hristos că trebuie să ne lepădăm de noi înșine, să ne luăm crucea și să-L urmăm. În secolul IV era un frate slujitor, un păstor pe nume Macarie.
Și într-o zi a venit cineva la el supărat și a zis, a început să se plângă că soția îl bajocorește, că prietenii spun într-un fel și în altul, și că doare. Și că vine să-i spună înapoi și că o să-i vezi conflict, e mânii, cum se spune aici. Și a zis Macarie, a zis, este cimitir în sat, eu sunt păstor, tu trebuie să mă asculți. Du-te la cimitir, ia fiecare mormânt la rând și laudă-l pe fiecare mort. Și apoi vină și îți spun ce să faci mai departe. O să zic, mă, dacă au zis păstorul să facă asta, o măr, să-i dau pe toți. Și au zis, acum Macarie, când a venit a doua oară, merge acum și critică-i pe toți la maxim. Fă-te că e supărat pe ei, spune-le tot ce ai pe inimă. O veni înapoi și o întreba Macarie, cum a fost? Păi zice, cum să fie? Nu a reacționat mortul deloc. Nu, zice, așa trebuie să faci tu. Asta înseamnă lepădare de sine. Când lumea te laudă, să nu reacționezi deloc. Și când te critică, să taci din gură. Să nu te superi. Dragii mei, e ușor să povestim, e ușor să dăm exemplele altora, dar nu e ușor să trăim, să trecem până astea. Pentru că de multe ori nu ne-am lepădat de noi, de multe ori ne doare. Sunt foarte mulți oameni care înțeleg voia lui Dumnezeu, puțin sunt gata să o pună în practică prin ascultare. Iosif, Geneza 39:8, se amintea de el aici. El n-a voit și a zis stăpânului nevestei, stăpânului său. Și spune acolo câteva lucruri și a spus, nu vreau să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu. Cum aș putea să păcătuiesc? El n-a voit. Adică a zis Iosif, dacă vreau să am biruință în viață, dacă vreau să am veșnicia, dacă vreau ca Dumnezeu să fie cu mine, eu trebuie să mă aliniez voința mea după voința lui Dumnezeu. Și lui Dumnezeu nu-i place adulterul și nici curvia și nici prea curvia și nici imoralitatea. Mă gândesc la Noe și vreau să revin la acest exemplu pentru că vi l-am dat în prima parte a mesajului. Vine Dumnezeu la Noe și îi dă proiectul corabiei. Dragii mei, eu încă n-am văzut, avem aici frați care lucrează în proiectare, Domnul să-i binecuvinteze. Dar încă n-am văzut nimeni care să se mute într-o casă făcută doar pe proiect. N-ai cum să te muți. Unde te muți? Te bagi în dosarul cu cine? N-ai cum să te muți. Dumnezeu a venit la noi și a spus, Noe, ăsta e planul meu, asta e voia mea. Uite cum să faci corabia. Dar Dumnezeu a zis, eu nu fac corabia în locul tău. E treaba ta să faci corabia. Acum vreau să vă întreb, dacă Noe nu punea 15 scânduri la corabie și intra apa, cine era de vine, Noe sau Dumnezeu? Noe. Dragii mei, Dumnezeu a zis, în dreptul meu și în dreptul dumneavoastră, trebuie să facem corabia aceasta, să intrăm în corabia aceasta, să facem planul acesta de mântuire și să respectăm după cum vrea Domnul. Că nu El pierde, noi pierdem. Ce îmi place de Noe, și nu a fost ușor, spun istoricii că undeva între 60 și 80 de ani au lucrat la corabia asta. Gândiți-vă ce greu a fost. Merg să cumpăr cuie și spun el, dar unde e apa? Unde e ploaia? Iară să trebuie cuie. Unde ai ajuns? Ai ajuns măcar la al doilea etaj. Merg să cumpere lemn. Și mereu bajocorii și bajocorii. Dragii mei, e atât de important să ascultăm de vocea lui Dumnezeu. E atât de important când auzim cuvântul, când auzim Evanghelia, când auzim voia Lui, să fim gata și să spunem, Doamne, vreau să nu rămân la statul de proiect cu pocăință. Am auzit, am înțeles, de acum vreau să fac. Vorbeam azi cu fratele păstor la masă și spunea frate Cristi la noi undeva într-o comună unde slujea cu o biserică micuță de țară. Zice, m-au chemat doi oameni ortodoxi, doi oameni din lume, care nu cunosc așa, chiar așa de aprofunzire cuvântul Domnului. Amândoi m-au chemat la ei acasă. Primul m-a zis așa, zice, am pocăiți în familie, eu sunt deja pe moarte, măcar să-mi facem mormântarea, au zis. Și eu zis, păstorul mă zice, eu îți fac mormântarea, dar n-ai vrea să te pocăiești. Și ăsta surprins a zis, dar crezi că acum pe patul de moarte mai are Dumnezeu nevoie de un bătrân? Mai am eu șansă înaintea lui Dumnezeu? Și a zis fratele păstor, măi, Dumnezeu și pe tălharul de pe cruce când s-a pocăit, l-a iertat. Și a zis, uite, pot să spun din Biblie, să îți mărturisești toată viața, vin și îți fac botezul când vrei tu? Și ăsta cu lacrimi mi-a zis, fratele păstor, nu se poate astăzi. Acum îmi mărturisesc, îți spun toate prostiile care le-am făcut, toate păcatele, dar nu pleci de aici până nu fac ce am auzit. O zis păstor, atunci l-am mărturisit, m-am rugat cu el, l-am botezat și azi trăiește. Asta a fost acum peste 10 ani și azi trăiește. Ălalalt l-a chemat special pe păstor pentru botez. Auziți? La ce sens opus? Frate păstor, eu am fost la voi la evanghelizare, știu, am mai trecut pe la biserică, vreau să-mi faci botezul, sunt grav bolnav. Și au zis, vreau să mă mărturisesc, să faci botezul. Și păstorul, în timp ce merge spre el, aude vocea lui Dumnezeu. Și au zis, Domnul,
voia mea e să-i faci botezul astăzi, dacă și el vrea. Dacă și el vrea, astăzi. Și păstorul merge și ăsta îi spune, te-am chemat pentru botez? Și cred că era duminică. Și păstorul întreabă, frate, zice, domnule, când vrei să facem?
Duminica viitoare, zice. Miercuri a fost înmormântarea.
Păstorul zice, poți să-ți fac astăzi sau poți să fac duminica viitoare? Tu alegi! Ăsta e proiectul, ăsta e voia lui Dumnezeu. Și el a zis, duminica viitoare! Dragii mei, dacă astăzi auzim glasul lui Dumnezeu, dacă azi auzi glasul lui Dumnezeu care te cheamă la pocăință, nu mai amână. N-ai cum să te muți într-un proiect, tu trebuie să faci planul lui Dumnezeu, să-l accepți și prin ascultare să faci ceea ce spune Dumnezeu. Doi, ce implică voia lui Dumnezeu, și asta nu o să ne placă din nou, suferință. Suferință. În 1 Petru 4:19, așa că cei ce suferă după voia lui Dumnezeu, să-și încredințeze sufletele credinciosului ziditor și să facă ce este bine. V-am dat exemplu pe Iosif și la toate trei puncte se potrivește Iosif foarte bine. Iosif ascultă de Dumnezeu. Nu face voia lui, ia voia lui Dumnezeu și o pune în inima lui și fuge de păcat. Știți ce îi se întâmplă? Ai fi crezut că acum faraon îl ia și îl duce în fața Egiptului și spune, uitați, un tânăr curat, un tânăr moral. Nu. Că lumea nu te laudă. Lumea te va jigni, te va supăra. Și uitați-vă, femeia aceea, dragii mei, schimbă povestea lui Iosif și spune, uitați ce o să fac cu omul ăsta. Și Dumnezeu nu intervine. Pentru că, în al doilea rând, dragii mei, atunci când faci voia lui Dumnezeu, întotdeauna vei suferi, să știți. Întotdeauna voia lui Dumnezeu trece prin suferință și Iosif este dus în închisoare. Știți de ce mulți nu fac punctul 1? Pentru că știu că urmează punctul 2. Dacă vin și mă botez, dacă vin și îmi schimb viața, mă izolez de oameni, prietenii mei nu mai vorbesc cu mine. Important e că vorbește Domnul cu tine. Luca 22:42. Iisus Hristos, ca să facă voia Tatălui, a trecut prin suferință. Tată, dacă voiești, depărtează paharul acesta de la mine. Totuși, dacă totuși facă-se nu voia mea, și a ta. Am găsit un verset în militare frumos, Ioan 6:38. Așa mă de mult mi-a plăcut versetul ăsta. Ioan 6:38. Căci mi-am coborât din cer, a zis Domnul, ca să fac nu voia mea, ci voia celui ce m-a trimis. Mă gândesc la cei trei tineri, dragii mei, care au rămas în picioare. Pasul întâi, știți care a fost? Ascultare. Lepădarea de ei. Știți care a fost pasul 2? Cuptorul. De acolo în cuptor a venit Domnul lângă ei. O regla temperatura cuptorului. Mă gândeam și citeam despre Vicențiu, un martir al bisericii, un om al lui Dumnezeu. A fost chemat într-o zi de împărat pentru că era creștin. A zis împăratul, Vicențiu, mă uit la tine, ești un om tânăr, ești un om în floarea vârstei. Mi-e milă, zice, să te bag în închisoare. Să te prigonesc pentru credința care o ai. Și Vicențiu s-a uitat la împărat și a zis, cu care Vicențiu vorbiți, zice, către împărat? Că zice, noi suntem doi Vicențiu. Vicențiu din afară și Vicențiu dinăuntru. Și a zis, oricât de mult o să-l bateți și o să-l prigoniți pe Vicențiu din afară, nu vă puteți atinge de Vicențiu dinăuntru. Nu i-a plăcut la împărat cuvintele astea și l-a băgat în închisoare. Însă înainte să-l bage în închisoare, au zis gardienilor, puneți sticlă pe jos spartă. Legați mâinile la spate și toată celula umpleți-o de sticlă spartă. Și-au mers gardienii și l-au aruncat acolo. După câteva zeci de ore de suferință, a murit. Spune istoria că gardienii aceia care îl păzeau, au zis așa, ne-am uitat la el în ultimele minute când deja se stingea. O zis, așa zâmbet avea pe față, așa stare de bucurie avea, că am crezut că are pat de flori, nu pat de sticlă jos. Suferință. Și pe tine te doare o vorbă, așa, ai că zis cineva nu știu care și frate păstor, au zis, o zis aia, zice, nu m-au băgat în seamă. Eram în piață, zice, și nu m-au zis pace, zice. O trecut pe lângă mine.
Și n-am putut să mă mai culc în noaptea aia. Și cum o să poți să treci pe aici? Doamne, dă-ne putere să suferim. Dragii mei, prin durere inima se face mai bună, să știți. Prin întristarea feței, inima se face mai bună. Spunea aici fratele Bogdan despre mânie. Păi n-ai cum să fii un om care să ești biruitor în mânie decât dacă te enervează careva. Frate, zice, eu vreau să iert pe toți, dar dacă toți îți fac numai lucruri bune, n-ai cum să ierți. Nu? E suferință. 3. Răbdare. Evrei 10:36. Căci aveți nevoie de răbdare ca după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit. Știți care e problema la noi, la oameni? Când facem un bine, ori oamenilor, ori lui Dumnezeu, am vrea răsplătire imediată. Așa suntem noi. Uneori, dar mai rare, ori Dumnezeu lasă și răsplătire imediată. Dar de cele mai multe ori Dumnezeu spune, îți răsplătesc în veșnicie. Întrebarea se pune, ai răbdare până atunci? Spun rabinii evrei că Iosif ar fi stat în închisoare între 10 și 12 ani de închisoare. Ascultați-mă, nu a fost un om imoral, nu a fost un om care vindea droguri. A stat în închisoare pe nedrept. Dar știți că închisoarea aceea, valea aceea, l-a pregătit pentru muntele de a ajunge într-o poziție mare în Egipt? Imaginați-vă cum ar fi fost Iosif fără închisoare. Cred că ar fi zis către frații lui, când o să văd haina, o să vedeți și voi greu. Spune Biblia că atunci când frații lui Iosif s-au îmbrățișat cu Iosif și au plâns, s-a auzit plânsul ăla până la casa lui Faraon. Știți că atunci când se împacă doi, se aude în tot blocul. Toată strada știe, bă, vecinii ăștia doi care nu și-au vorbit, se împacă, s-au împăcat, zice. Dar și când se ceartă doi, se aude în tot cartierul. O zis Domnul către Iosif, te țin aici în suferință, că prin suferință inima ta se modelează. O întreba soția lui Iosif pe Iosif când era însărcinată. Iosif zice, ce nume vrei să-i punem la pruncul nostru? Și-o zis Iosif, eu pe frații mei i-am iertat, dar mi-e greu să uit ce m-au făcut. Că nu-i greu să iert, n-a tot observat. Zice, bă, te-am iertat, dar să nu mai am de face cu tine. Diavolul spune, auzi, uite-i pe frați. Domnul spune, uite ce s-au făcut frații, dar pe ei să nu-i uiți. O zis Iosif către soția lui, la numele primului născut să punem uitare. Și la al doilea cum i-a pus? Rodire. Că până n-ai trecut de momentul ăla al urii, al neiertării, al neuitării, n-are cum să rodească dragostea. Gândiți-vă, Iosif ăla care a dus mai de mult mâncare la frații lui și frații lui mâncau pe marginea gropii și ăsta flămând era în groapă, s-a întors roata și Iosif le pune greu în saci. Cine face asta? Dumnezeu. Dumnezeu modelează inima omului și o trece prin suferință, numai că ai nevoie de răbdare. Mă parcă îl văd pe Iosif uitându-se la paharnic, zice, mă, pune o vorbă pentru mine, mă. Pune o vorbă. Și parcă îl văd pe Dumnezeu care spune, Iosif, tot în oameni te încrezi. N-ai văzut că toți oamenii te-au dezamăgit. Spune Biblia că paharnicul a uitat. Dumnezeu nu a uitat de Iosif. Oamenii de lângă noi uită de noi. Dumnezeu nu uită. Îți trebuie răbdare. Să rămâi în închisoare, să rămâi nedreptățit ani de zile, să nu faci scandal, să nu-l bagi în ziar, să nu-l dai pe internet. Bă, nu mai vin la biserică, că m-a supărat ăla, nu mă mai duc la lucru. Că... Domnul era cu el, asta spune Biblia. Pentru că Domnul rămâne alături de cei care fac voia lui. Fan Cheng, un pastor din China, a fost arestat. Înainte să fie ordinat păstor, înainte să fie slujitor, era un tânăr în biserică. Și acolo, în închisorile din China, nici măcar acum nu se știe care e numărul exact de oameni închiși. E o persecuție masivă, de zeci de ani. Partidul comunist e la putere. Tot e controlat, telecomunicațiile, tot se controlează, la sânge. Și într-o zi l-a chemat ăla care îl bătea zilnic, capitanul închisorii, care l-a torturat la maxim, într-o zi l-a chemat și a zis, acum te pun pe fotoliu aici. Avea Biblia pe masă, capitanul, și a zis, vreau să vorbim din Biblie. Că diavolul așa le întoarce. Și a zis, știi ce spune Biblia mea, zice? Și Biblia ta, zice. Și asta s-a bucurat, Fan Cheng s-a bucurat tare mult. Când, bă, capitan, să vorbim din Biblie? Tu zici, Biblia mea spune să-și cinstești părinții. Și să ne cinstim părinții. Și capitanul a dat ordin și a dus-o pe maică sa, pe mama lui Fan Cheng, care era și ea bătută, era numai piele și os. Și a zis, Biblia asta spune să-și cinstești părinții. Fan Cheng, a zis capitanul către el, dacă o cinstești pe maică ta, dăm toate secretele bisericii tale. Membrii întrebă numele, tipărirea Bibliilor, tot întrebă, zice. Dacă o cinstești pe ea și vrei binele, zice, dăm numelele tuturor. Și ce spune Biblia? Că în momentele alea Dumnezeu îți aduce aminte ce să spui. Era Fan Cheng cuprins de o întrebare. Ce să fac acum? S-a întors către maică sa și a zis, mami, ce să fac? Și a zis, maică sa, eu n-am crescut un iuda. Eu nu te-am crescut un trădător. A zis, maică sa, prefer să mor în pușcăria asta, dar să știu că n-ai trădat. Și că n-ai spus numele altora care să sufere din cauza ta. S-a întors Fan către capitan și a zis, capitane, mi-ai spus, o cinstesc pe maică mea, o cinstesc ascultând de dorința ei. Spune istoria că a murit maică sa în închisoare și Fan Cheng a fost deliberat. Maică s-a plecat la Domnul, dar Fan Cheng a avut nevoie de multă răbdare ca să ducă mai departe solia lui Dumnezeu. Ar fi dorit să vadă o răspătire pe moment, poate. N-a văzut. Mama lui a plecat. Dar vine o zi când ne vom întâlni cu martirii care au plecat înaintea noastră, care au plătit cu viața pentru credința care au avut-o în Domnul Iisus. Numeri 21:4, despre poporul Domnului evreu spune Biblia că au plecat de la muntele Hor pe drumul care duce spre Marea Roșie ca să ocolească țara Edomului. Poporul ce a făcut? Și-a pierdut? Și-a pierdut răbdarea pe drum, poporul. Nu mai a avut răbdare. Ori făcut, dragii mei, doi pași din trei, ascultați, doi pași din trei, ori ascultat de Dumnezeu, ieșit din Egipt, ori suferit în pustie acolo, n-a fost ușor. Că n-a mâncat ce-o vrut ei totdeauna, n-a băut apă când o vrut ei, n-a avut aer condiționat după ei, ori suferit, mai trebuiau să facă un singur lucru ca să ajungă în Canaan, să aibă răbdare. Biblia spune că poporul și-a pierdut răbdarea pe drum și un drum care trebuia să dureze 11 zile a durat 40 de ani. Nu știu în ce cuptor ești astăzi, mă rog Domnul să-ți dea răbdare. Nu știu cine te-a nedreptățit astăzi, mă rog Domnul să-ți dea răbdare. Nu știu cine te-a vorbit de rău, mă rog Domnul să-ți dea răbdare. Dar răbdarea nu vine singură, răbdarea vine când vine Duhul Sfânt în tine. Și-a zis Pavel, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și în ultima parte a mesajului vreau să răspund unei întrebări. Ce câștigă omul care face voia lui Dumnezeu? Că parcă mă sperie când îmi spui de suferință, când îmi spui de lepădare, când îmi spui, cum a spus aici fratele Bogdan, să nu întorc la fel cum mi-a făcut el mie, când îmi spui ce îngustă e calea asta, parcă mă sperie. Eu am ceva câștig? Că dacă îmi spui să pun banul la bancă și nu-mi dă dobândă și să mai și bagă în ei, atunci nici nu mi-i pun. Ce câștig dacă fac voia lui Dumnezeu? În primul rând, dragii mei, omul care face voia lui Dumnezeu are rugăciunile ascultate când se roagă. Ioan 9:31. Știm că Dumnezeu n-ascultă pe păcătoși. Și dacă este cineva temător de Dumnezeu și face ce vrea el, nu? Nu. Face ce vrea Dumnezeu, pe acela Dumnezeu îl ascultă. Nu e așa când copiii tăi te ascultă și fac treaba în casă sau ce le-ai spus să facă și apoi vin la tine cu o dorință. Cum să nu-i asculți? De ce are rugăciune ascultată? 1 Ioan 5:14. Îndrăsneala pe care o avem la el este că dacă cerem ceva după voia lui. Dragii mei, aici e secretul. Omul care face voia lui Dumnezeu, toate rugăciunile pe care le face, îi sunt ascultate pentru că el ceea ce cere, cere nu cu gând să risipească în plăcerile lumii. El cere după voia lui Dumnezeu. Ioan 15:7, dacă poți să rog să pui. Dacă rămâneți în mine, și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea, pentru că nu mai cereți orice. Și atunci vi se va da. Îi mulțumim Domnului pentru rugăciunile care nu ne-l-a ascultat, că nu au fost după voia Lui, dar îi mulțumim Domnului și pentru rugăciunile care nu ne-l-a ascultat. Doamne, mai răspunde la rugăciune astăzi. Dar să știți, dragii mei, că Dumnezeu are timpul Lui când răspunde. Poate ești în cuptor, poate ești în necaz. Păi dacă soția scoate prăjitoarea din cuptor și nu-i gata, poți să mănânci? Vreau să ies de aici, dați-mi numărul la proroc, vreau să fac 10 ungeri. Știu oameni care au făcut până acum, cred că 20 de ungeri cu un de lemn. Să-ți ba să iasă din cuptor. Lasă până-i coaptă pâine. Că știți care e diferența între apă și foc? Apa spală, focul curățește. Aurul cu zgură nu poți să-l bagi în apă, că n-ai făcut nimica cu el. Aurul cu zgură îl bagi în foc. Și din focul acela iese aur curat. Și vezi un om care după ce iese dintr-o boală, dintr-o suferință, dintr-o nedreptate, cum a lucrat Dumnezeu în el un caracter extraordinar. Că atunci când a fost în cuptor, nu a mai făcut analize la alții, și-a făcut lui analize. Și-a zis, Doamne, și vorba aia, nu trebuia să spun și aia. Și acum parcă înțeleg voia ta. Doi, ce câștig omul care face voia lui Dumnezeu? Dragii mei, cred că cel mai mare câștig e recunoscut de Iisus Hristos ca făcând parte din familia Lui. Citesc din Marcu 3:35. Căci oricine face, nu zice cine știe, oricine face voia lui Dumnezeu, acela mi-este frate, soră și mamă. Și completez eu și copil, că în alte parte din Biblie suntem numiți copiii Domnului. Vreau să întreb pe o mamă de aici, dacă mergi la școală în Deva sau unde ai dumitale și sunt 300 de copii și copilul tău strigă, îl recunoști? Cum să nu recunoști? Că e copilul tău. Dar dacă din aia 300 de copii, 299 strigă, știi că ea nu-s copiii tăi. Mă gândesc că am avut colegi de clasă, am avut colegi de credință, am avut colegi de gimnaziu și de liceu. Nu mai țin legătura cam cu nimeni. Fiecare a mers pe drumul lui. Din toți, cu tine țin legătura? Cu frații și surorile mele. Pentru că am crescut în aceeași casă, dragii mei. N-am înțeles ani de zile, dar acum înțeleg de ce Dumnezeu la judecată le spune la unii, Iisus Hristos, mergeți că nu vă? Păi dacă făceai voia tatălui meu și făceai și voia mea, eu te știam că tu ești sora mea, ești fratele meu, nu? Cât te bucuri să mergi la primărie, nu? Să ai pe cineva acolo sau la guvern, să zică, bă, a venit frate meu. Păi așa treci, niciun control nu te mai controlează nimeni, direct la unde trebuie mergi. Da, în ziua judecății, să spună da, Domnul Iisus către tatăl, tată, a venit sora mea, zice. A venit copilul meu. Și în ultimul rând, știți ce câștigăm, dragii mei? Câștigăm veșnicia cu Domnul. Extraordinar. Dacă ne-am pus în credere, au zis Pavel, numai pentru viața asta suntem nenorociți. Dar cei mai nenorociți? În 1 Ioan 2:17. Și lumea și pofta ei trec. Dar cine face? Repet, subliniem, dragii mei, dacă puteți sublinia, cine face voia lui Dumnezeu rămâne în viață. Să știi că te așteaptă cerul. Să știi că te așteaptă veșnicia. Indiferent ce boală ai, prin ce probleme treci, ai siguranța asta când închid ochii, îl văd pe Domnul. E mare lucru ăsta, nu? Las o poezie acum la final pe care vreau să vă recit. Ori de câte ori mi-aduc aminte de poezia asta, se potrivește bine cu mesajul acesta despre voia lui Dumnezeu și voia noastră. Mi-aduc aminte de prima dată când am intrat în contact cu această poezie. Am spus mărturia asta aici, cred că în 2013 sau 2014, dați-mi voie să o repet și apoi ne rugăm. În 2007, în Arad, a fost o conferință unde au participat mai mulți tineri. La un moment dat, la finalul conferinței, în ultima zi din conferință, unul din frații slujitori care predica acolo a zis niște cuvinte care pentru mulți ni s-au părut ciudate. Eram și eu în sală undeva, erau și alți prieteni, erau și alți creștini, ca alți tineri, unii creștini, alții necreștini. Și păstorul a spus așa, s-ar putea ca unii dintre voi să nu mai ajungeți la casă. S-au uitat tinerii unul la altul și au zâmbit. A spus să n-ajungă acasă, ca mașină bună. Cum să n-ajungă acasă? S-a zis păstorul, s-ar putea unii dintre voi de aici, era luna ianuarie sau februarie, nu mai știu. Mai erau 3 sau 4 luni până la bacalaureat. S-ar putea să nu mai prindeți bacul, să fiți clasa 12, să nu mai prindeți bacalaureat. S-a uitat tinerii unul la altul și a zis, vorbe în goale, zice, vorbe în vânt. Hai mai repede, zice, o zis câțiva, că noi nu pentru predică am venit, noi am venit pentru altceva, zice. S-a terminat conferința. A fost câțiva care au ieșit în față, care și-au schimbat viața. Restul a plecat la casele lor fiecare. În drum spre Cluj. Într-o mașină cu 4 persoane era o fată pe nume Ana Maria Gavrilovici. Clasa 12. Mai avea câteva luni până la bacalaureat din biserica fratelui Candreanu din Ipotești. La un cap de pod, la ieșire din Cluj, mașina s-a lovit de acel cap de pod, a avut un accident greu, Și Ana Maria a plecat acasă. Ultimul an de liceu. Exact cum parcă prorocii păstorul. Marea binecuvântare a fost că Ana Maria a fost gata, a fost pregătită pentru momentul. La mormântarea ei, în caietul de memorie, era acolo caiet de memorie în care scria fiecare, colega de bancă lui Ana Maria a scris așa: Ana Maria, o trebuie să mor tu ca să mă pocăiesc eu. Profesorii care au fost la mormântare au zis: fata asta a fost un exemplu. Profesoara de religie a zis: așa fată eu n-am avut în școală. Am stat de vorbă cu părinții ei după moartea ei și au zis: am avut o fată pocăită, fată extraordinară. Știți care a fost versetul ei preferat? Căci pentru mine a trăi este Hristos. Iar a muri e un câștig. Cine mai are astfel de versete preferate? În Biblia ei s-au găsit zeci de scrise de predică. Pentru că avea obiceiul când venea la biserică să nu stea pe telefon, cum stau mulți astăzi. Venea cu un pix și cu o foaie și își nota fiecare mesaj. Că atunci când scrii, când notezi, mai se întipărește mai bine. Numai că printre scrisele alea de predică s-au găsit și o poezie. Și ori de câte ori o citesc, mi-aduc aminte de fata aceasta care avea poezia aceasta. Nu a fost compusă de ea. Dar aveam în Biblie poezia aceasta. Și dacă nu s-ar fi întâmplat ceea ce s-a întâmplat cu ea, poate fi zis: mă, o ținut-o și ea în Biblie, dar poezia asta s-a întâmplat cu ea. Nu știu că s-o vom pune în Biblie din ziua de asta, dar auzi ce spune poezia. Facă-mi se întotdeauna după Sfântul tău cuvânt, chiar de-ar fi să-mi cadă toate planurile la pământ. Gândul tău să se înalțe neștirbit în mine oricând, chiar de-ar fi să se dărâme tot ce mi-am zidit în gând. Voia ta să se înalțe ca stăpână în viața mea și în fărâme sparge-n voia printr-o lovitură grea. Spune poetul în ultima strofă: Doamne, acum am fost la biserică, acum am fost la un moment de cercetare, am luat și o decizie. Dar poate pe ăsta în rugăciunea asta se va schimba și vreau să mai spun o strofă, zis poetul, să mai scriu niște versuri. Rugăciunea asta, Doamne, Tu să mi-o asculți mereu, iar de-ar fi să o schimb vreodată, n-asculta de glasul meu. Care e rugăciunea ta în seara asta? E ora 8 fără 3 minute. Vreau să cântăm o strofă dintr-o cântare, frate Bogdan, hai te rog la pian. Vreau să cântăm și corul. Vreau să întreb la final și ai timp în timpul cântării să te gândești. Dacă vrei din seara asta să schimbi viața. Nu te-am întrebat dacă ești botezat sau nu, dacă ești ortodox sau baptist. Dar o să te întreb la final, vreau să ne rugăm pentru tine, să ridici o mână acolo unde ești sus. Ai timp în timpul cântării să te gândești. Am acest îndemn să fac pun această întrebare. Că poate nu mai prins duminica viitoare. Și cântarea spune: ai plătit un preț să-mi dai viață, să trăiesc prin har azi mântuit. N-am cuvinte, Doamne, să pot spune cât de drag îmi ești și fericit. Dar de ce ești bucuros, omule? Numele, Doamne, mai scrie nume în cartea vieții seara asta. Numele mi-e scris, îmi spunea un tânăr, frate Cristi, eu m-am botezat, dar n-am avut o schimbare, n-am avut o prăbușire. Aveam și eu 17 ani și m-am dus la botez și pastorul a zis: dacă te-ai venit, te botez. Dar n-am siguranță că numele meu e scris în carte. O zis poetul: numele meu e scris în cartea vieții și doresc Iisus cu orice preț. Prețul răbdării, prețul lepădării de sine, prețul ascultării, prețul suferinței. Să rămân statornic în credință. Să te laud și să te slăvesc. Hai să ne ridicăm în picioare.